Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun găsit, sunt Maria Nedelcu. De la 1 august, piața imobiliară din România intră într-o nouă eră fiscală. Guvernul majorează TVA-ul la achiziția de locuințe de la 9 la 21%, o schimbare care va afecta direct milioane de români, dar și întreaga industrie de profil. Ce înseamnă această modificare pentru locuințele din Iași, un oraș universitar în plină dezvoltare, cu cerere ridicată și prețuri deja în creștere? Cine pierde și cine câștigă? Și ce soluții există pentru a evita un blocaj în construcții sau o explozie a prețurilor? Discutăm cu Radu Petrila, specialist în domeniul imobiliar, pentru a înțelege ce urmează pentru piața locală și ce pot face cumpărătorii pentru a se proteja. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bine v-am găsit.
Guvernul modifică pentru a doua oară în ultimii 3 ani acest regim de TVA pentru achiziția de locuințe, o măsură care va duce inevitabil la noi majorări de prețuri. Pentru zona de imobiliare, acest lucru înseamnă că locuințele noi se vor taxa cu TVA de 21% în loc de pragurile de 9%, și aici vorbim de locuințe sociale și cele cu o suprafață de până în 120 de metri pătrați și o valoare de maximum 600.000 de lei și de 19% pentru celelalte locuințe noi. Cum va afecta creșterea TVA piața imobiliară din Iași și în special segmentul locuințelor noi?
Din punctul meu de vedere, va fi afectat destul de puternic. Vorbim de faptul că această măsură afectează în primul rând persoanele care aveau un venit și un buget limitat pentru achiziția unei locuințe. Nu vorbim de situația în care impozităm persoane care își doresc penthouse-uri, care își doresc locuințe mari, care își doresc, nu știu, lux, opulență, da? Oameni cu bani. Vorbim de majoritatea persoanelor care își doresc să-și întemeieze o familie, își doresc să-și achiziționeze o locuință pentru investiție eventual. Pentru că vorbim de această cotă de TVA redusă de la 9%, care se adresa persoanelor care puteau achiziționa o locuință până în 120 de metri pătrați, adică vorbim de clasa medie a veniturilor, să zic așa, și pragul de 600.000 de lei fără TVA, care înseamnă undeva la 120.000 de euro, plus minus. Sau până în 120.000 de euro. Ne referim deci și la apartamente de 40.000 de euro și de 50.000 și așa mai departe. Deci vorbim de o afectare a posibilității de cumpărare a majorității cumpărătorilor. Sigur că, pe de altă parte, vorbim de un posibil blocaj vis-a-vis de afacerile dezvoltatorilor imobiliari, pentru că ca în orice afacere, și dezvoltatorii imobiliari, când s-au apucat de construit, și-au făcut un plan de afacere. Și-au spus, fac locuințe de atâția metri pătrați fiecare unitate locativă, ca să mă încadrez până în 120 de metri pătrați utili, ca să mă încadrez în maximum de 600.000 de lei, ca să pot să mă adresez mare majorități a celor care au bugetul până în 120.000 de euro, 600.000 de lei fără TVA. Acum, întorcând foaia guvernul, se schimbă planul de afacere.
Este realist să ne așteptăm ca dezvoltatorii să găsească soluții pentru a încadra unele proiecte în aceste excepții?
Doar cele care încă nu sunt autorizate, aprobate. În rest, cele care sunt deja autorizate, indiferent, de la 1 august, practic, indiferent...
Niciun proiect nu scapă de această majorare.
Exact. Nu vor mai fi excepții, practic.
Vedem deja semnale de panică sau accelerarea tranzacțiilor înainte de 1 august?
Vedem și, de altfel, asta a constatat și guvernul Bolojan, în sensul că, prin măsurile fiscale, au stabilit inclusiv pentru antecontractele, promisiunile de vânzare-cumpărare care se încheie în luna iulie, de pe 3 iulie până pe 31 iulie, avansul minim pentru acest antecontract să fie de minim 20% din valoarea fără TVA a locuinței. Pentru că au fost persoane care au vrut să blocheze acest TVA redus, da, cumpărători, au vrut să blocheze acest TVA redus până pe 1 august 2025 cu un avans poate modic, 1.000 de euro, 2.000 de euro, 5.000 de euro, astfel încât ulterior să mai plătească în tranșe până la finalizarea construcției. Diferența de avans până la, nu știu, de exemplu, la bănci, minimul este de 15% în majoritatea cazurilor, cu mici excepții. Și atunci, iarăși, guvernul retroactiv dă o palmă peste posibilitatea de cumpărare a oamenilor, pentru că impune acest minim avans de 20% pentru antecontractele încheiate în luna iulie, ca o măsură de prevenție să nu existe antecontracte, să zicem așa, fictive, probabil din punctul lor de vedere, pe sume foarte mici, de câteva sute de lei sau câteva sute de euro.
Ce alternative au cumpărătorii care nu mai sunt eligibili pentru TVA redus?
Alternative nu există. Există varianta de achiziție de la persoană fizică, acolo unde nu avem TVA.
Direct de la persoană fizică.
Ne referim aici la locuințe la revânzare, achiziționate în anii trecuți și care acum se vând de către persoane fizice, și la cele din blocurile vechi sau din case vechi construite în anii anteriori.
Se va accelera o vânzare pe locuințele vechi?
Din punctul meu și al altor colegi de-ai mei din piața imobiliară, da. Va fi o creștere a vânzărilor pe piața de apartamente la revânzare. Pentru că multă lume nu se va mai încadra la a achiziționa o locuință nouă. Deja prețurile oricum erau peste posibilitatea multora de cumpărare, pentru că au crescut din vari motive
și în ultimii ani.
Da. S-au pus pe seama COVID-ului, nu găsim forță de muncă, nu putem să muncim, materialele s-au scumpit. Ulterior au început războiul în Ucraina, iarăși probleme, creștere de prețuri la materiale de construcții și așa mai departe. Și toți anii ăștia din urmă au condus la un preț care pentru foarte multă lume nu mai este accesibil. Și acum mai vine și TVA-ul mărit, care nu ajută din punctul meu de vedere la nimic.
Credeți că va crește specula? Persoanele fizice vor încerca să revândă cu prețuri mai mari?
Categoric. Tot timpul noi avem discuții în întâlnirile noastre a agenților imobiliari, în piață, când ne mai întâlnim, când mai avem diferite evenimente. Tot timpul ne-am pus ca agenți imobiliari întrebarea din ce motiv a crescut piața apartamentelor vechi, deși apartamentele vechi au fost construite când au fost construite, nu s-a schimbat nimic la ele, dar tot timpul proprietarii compară, analizează prețurile din zone înainte de din zonele orașului sau limitrofe, înainte de a scoate un imobil la vânzare. Și chiar un proprietar mi-a spus, dacă ăla din Valea Lupului vinde două camere cu 90.000 de euro, bloc nou, eu cum să vând în Păcurari cu 75 sau cu 80? Pentru că în Păcurari suntem la stradă, suntem la două minute de mijloace de transport în comun și așa mai departe, deci vari argumente. Și atunci, clar, piața blocurilor vechi s-a dus după creșterile de la apartamentele noi.
Posibil ca cererea să fie mai mare decât oferta în acest moment pe piața imobiliară din Iași?
Din punctul meu de vedere, da.
Se construiește mai puțin.
Și în același timp, să știți că, deși piața blocurilor vechi este influențată și de prețurile stabilite de dezvoltatori imobiliari la blocurile noi, nu sunt foarte multe oferte în piață la blocurile vechi. Și atunci oamenii nu prea au de unde să aleagă, să aibă alternative la blocurile noi. Pentru că pe fiecare zonă avem foarte puține oferte, să zicem așa, vandabile. Da? Că mai sunt și proprietarii, persoane fizice care visează. Și atunci posibilitățile sunt limitate din punct de vedere al cumpărării.
Credeți că cei care nu mai pot achiziționa o locuință se vor reorienta spre chirii? Va urma o creștere a chiriilor?
Din punctul meu de vedere, n-ar trebui. dacă mă întrebați pe mine personal, dar cred că asta se va și întâmpla. Pentru că odată cu creșterea prețurilor la apartamente, a crescut și valoarea chiriilor în ultimii ani. Nu știu unde s-ar mai putea duce, sincer, dar din punctul meu de vedere, da, se va întâmpla și lucrul ăsta, pentru că va fi o cerere crescută pe partea de închiriere.
Așadar, alternativa pentru locuințele noi inaccesibile, locuințele vechi sau chiria? În acest
cam,
an.
Da, concluzia cam asta ar fi.
Cam asta ar fi. Da. Cum a evoluat piața imobiliară din Iași în ultimii 2-3 ani?
Dacă ne referim la piața...
Raportându-ne cumva și la nivel național față de celelalte orașe, București, Cluj, Brașov, unde se regăsește Iașul?
Iașul se găsește în, să zicem așa, în coada listei orașelor mari din România ca preț mediu, comparând cu ce a spus dumneavoastră mai devreme, Cluj, Brașov, București, noi suntem undeva pe locul 4-5. Deci încă suntem la un preț mediu pe metru pătrat accesibil, dacă ne referim...
Cam cât ar fi prețul
la,
mediu?
La media națională. Undeva în 1700-1800 de euro metru pătrat, media. Avem în Iași proiecte unde se vând și cu 3500
ajungem,
de euro.
Ajungem și acolo unde e vorba de partea de imobiliare de lux.
Da. Pentru că mai este o chestiune. Efectiv, în municipiul Iași sunt foarte multe proiecte care sunt construite sau urmează să fie finalizate, dar nu au intabulările făcute. Intabulare însemnând că ele pe hârtie nu există, da, ca unități locative. Ele fizic există, dar în cadastru, da, intabulate, practic da, ele nu există și nu pot fi finalizate contractele de vânzare-cumpărare. Și foarte multă lume se orientează pe zone limitrofe. Rediu, Valea Lupului, Vișani, pentru că sunt alte unități administrative teritoriale. Lunca Cetățuii, Valea Adâncă. Și am observat și eu și colegii mei o creștere a prețurilor pe zona limitrofă a Iașului, dincolo de piața imobiliară efectivă din municipiul Iași. Foarte multă lume alege să se mute la periferie, să zic așa, din mai multe motive. Odată sunt prețurile mai mici la apartamente, după aceea avem siguranța că ele vor fi intabulate în termenul menționat și specificat de dezvoltatorul imobiliar în antecontractul de vânzare-cumpărare. Practic nu avem surpriza că dezvoltatorul ne spune că e gata într-un an cu tot, cu contract cu tot și după un an să mai așteptăm încă 2-3, cum se întâmplă în unele proiecte din Iași. Și observ o tendință a unora dintre dezvoltatori să nici să nu mai scoată la vânzare apartamente în fază de construcție, să aștepte să le finalizeze acolo unde, bineînțeles, dezvoltatorul își permite financiar acest lucru și așa ar trebui din punctul multora și al meu de vedere să se întâmple ca un dezvoltator imobiliar în momentul în care pleacă la drum să construiască un proiect, să aibă banii de construit până la final, nu să aștepte avansuri de la clienți, ca să nu intrăm într-o altă discuție legată de ce s-a întâmplat prin București, da, cu...
E vorba de cazul Nordis.
Da, exact. Și pe zona limitrofă observ tendința asta a dezvoltatorilor de a sista vânzările pe perioada construcției. Se axează pe construit, la final, după ce au și garanția că totul este în regulă, este recepționat, intabulat. Bineînțeles, și la final o locuință nouă, finalizată, intabulată, este mai scumpă decât una în fază de proiect și atunci toată lumea e fericită. Cumpărătorul a găsit ce a căutat, un apartament nou în bloc finalizat și intabulat, iar dezvoltatorul și-a mărit marja de profit pentru că a construit, poate, sau a început construcția cu un an jumătate în urmă, când prețurile la materiale și la forța de muncă era alta, și vinde după un an jumătate cu un preț crescut, având avantajul...
Este mult mai rentabil.
Având avantajul faptului că este finalizat.
Ce tip de proprietăți sunt cele mai căutate în prezent în Iași? Garsoniere, au apartamente cu două camere, case?
Dacă ne referim pe parte investițională. Bineînțeles că cele mai căutate sunt garsonierele și apartamentele cu două camere, în special cele mici. Open space, până în 50 de metri pătrați.
Cazone?
Cazone, ne referim aici la zone conectate la transport în comun. Bineînțeles, trebuie să facem distinție între prețuri. Toate zonele sunt căutate, pentru că fiecare
în
zonă...
Top, în top, care ar fi cele mai căutate cartiere?
În top este zona Copou, este zona Păcurari, aici ne referim și la extinderea zonei Păcurari, sunt câteva proiecte inclusiv care sunt pe, să zicem așa, pe unitatea administrativ-teritorială, pe Rediu sau pe Valea Lupului, dar ele, crescând orașul și dezvoltându-se, sunt asimilate, să zicem
așa, zonei Păcurari. Imediat apropierea orașului, sigur.
Bineînțeles, zona de Bucium, Vișani, iarăși în ultimii ani s-a constatat o creștere a unităților locative acolo și a numărului de blocuri. Și bineînțeles, partea de Cug spre Valea Adâncă, Lunca Cetățuii.
Sunt în derulare proiecte majore de dezvoltare imobiliară în Iași în 2025?
Sunt. Cele care sunt cunoscute deja se extind. Zona Copou, cum am spus, după Ronda Agronomie, este o zonă foarte dezvoltată și continuă să se dezvolte din punct de vedere imobiliar. Vedem în zona industrială, acolo unde un mare dezvoltator imobiliar construiește de câțiva ani și are în plan să-și continue dezvoltarea cu mai multe blocuri. Iarăși sunt dezvoltatori imobiliari și pe zona limitrofă, foarte apropiată Iașului, în Lunca Cetățuii, de exemplu. Avem acolo un mini orășel la intrare în Lunca Cetățuii, care continuă să se extindă, bineînțeles, cu, la fel, cu facilități diverse care vin la pachet, urmează să se deschidă, din ce am înțeles, prin parteneriat cu Primăria Ciurea și o grădiniță, o creșă în cartier, se va face un pod peste râul Nicolina, acolo va fi, din ce am înțeles, inclusiv o benzinărie, spălătorie auto, un centru comercial, adică dincolo de nevoia de unități locative, dezvoltatorii imobiliari țin cont și de nevoia oamenilor de a avea facilități aproape.
Cât de importantă, de fapt, este infrastructura, până la urmă, în exact. Cumpărarea unei locuințe.
Exact.
Ce tip de dezvoltare atrag cel mai mult investitorii? Rezidențial, comercial sau mixt?
Din punctul meu de vedere, baza este pe partea rezidențială, pentru că ne adresăm celor mai multe persoane, să zic așa, din Iași, și nu doar din Iași, și celor care doresc să facă o investiție în Iași. Bineînțeles, și partea comercială este, ne referim aici la zona de spații de birouri și zona de spații comerciale pentru vânzări sau pentru puncte de lucru și așa mai departe. Asistăm, să zic așa, la o schimbare a perspectivei dezvoltatorilor. Dacă până acum câțiva ani erau doar blocuri și atât și nu ne mai interesa altceva, acum mulți dintre ei caută să vină cu plusuri. Pentru că și un spațiu comercial, dacă îl construiești, îți aduce profit din chirie în timp. Sau poți să-l vinzi ca dezvoltator imobiliar către un antreprenor care dorește să deschidă o afacere. Și, bineînțeles, toate lucrurile acestea ajută efectiv cumpărătorii din acel proiect.
Există interes din partea investitorilor străini în piața imobiliară ieșeană?
Există, da. Există și investitori străini. Tocmai v-am dat exemplul zonei industriale, unde avem o investiție cu capital străin. Sunt investiții cu capital străin inclusiv pe zonele limitrofe și în Hlingea. Am cunoscut un dezvoltator imobiliar care are asociați nemți. Și, sigur, exemple pot fi străini. Ne referim și la, să zicem așa, frații noștri de peste Prut, da? Care sunt toți străini și vin să investească. Avem exemplu în Copou și în Moara de Vânt și așa mai departe.
Considerați că este un moment bun pentru investiții imobiliare în Iași?
Nu știu să vă răspund la această întrebare. Sigur că dacă ne referim așa strict teoretic, este un citat care spune că cea mai bună perioadă de a cumpăra un imobil a fost acum 5 ani. Peste 5 ani, probabil vom spune că în 2025 era mai bine dacă am fi cumpărat decât să fi cumpărat în 2030. De la an la an, piața imobiliară a evoluat și ca prețuri și ca unități locative. Probabil va continua o creștere a prețurilor, pentru că, dincolo de creșterea TVA, odată cu creșterea cererii și odată cu evoluția în timp a orașului, da, a dezvoltării sale, pentru că Iașul atrage foarte multe familii din exteriorul său, da, din județele vecine și nu numai, și investitori străini și așa mai departe, probabil vom continua această creștere de prețuri, din punctul meu de vedere, dincolo de ceea ce se întâmplă acum cu TVA crescut și așa mai departe. Adică piața se va așeza și va avea o creștere constantă de la an la an. Deci e un moment bun să cumperi dacă te gândești să cumperi, dacă te gândești pe termen lung.
Pe termen lung.
Da.
Să vorbim despre piața imobiliară de lux din Iași, care în ultimii ani a devenit tot mai atractivă pentru, să zic, cumpărătorii exigenți. Ce înseamnă concret locuință de lux în contextul pieței imobiliare din Iași?
Din punctul meu de vedere, dacă ne referim tot la, că aici e subiectul cu TVA-ul crescut, la locuințele noi, da? Dezvoltatorii imobiliari sunt foarte puțini cei care au construit locuințe de lux. Ne referim aici la penthouse-uri de 300 de metri pătrați, 400 de metri pătrați și așa mai departe. Pentru că v-am spus...
Există piață pentru așa ceva în Iași?
Eu nu am vândut, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, nu cunosc, nu am... Nu am, să zic așa, expertiză pe partea asta, dar am întâlnit colegi care au vândut penthouse-uri de lux, există inclusiv în Copou penthouse-uri care s-au vândut. Chiar ieri am fost la o vizionare cu un client care a venit cu un prieten care, prietenul lui se lăuda că are cumpărat un penthouse în zona industrială. Deci există...
Există oameni cu bani
există
care...
Există oameni, da, care preferă, în detrimentul unei case cu curte, poate la marginea orașului, de câteva sute de mii de euro, să aleagă un penthouse de aceeași sumă și să fie în oraș, să nu aibă treabă în curte și... Nu știu, se gândesc poate la, odată la mobilitate, la accesibilitatea vis-a-vis de punctele de interes din oraș și, bineînțeles, probabil și la siguranța familiei, fiind la etaje superioare și așa mai departe.
Cu ce provocări se confruntă dezvoltatorii imobiliari în Iași?
Cred că partea de autorizație este cea mai mare provocare din feedback-ul primit.
De ce credeți? Este Iașul, nu este o zonă bună, cel puțin periferic mă refer, în a construi, pentru că acolo sunt cele mai mari probleme.
Vorbim strict birocratic. Pentru că odată ce solul permite, clar, astea se fac în urma unor expertize. Ulterior, probabil, cei mai mulți dintre dezvoltatorii imobiliari, după ce știu sigur că pe amplasament se poate construi, încep și demersurile în vederea autorizării. Eu mă refer strict pe municipiul Iași, că durează foarte mult să obții o autorizație de construire pentru un bloc cu locuințe colective. De asta v-am și spus că zona limitrofă s-a dezvoltat foarte mult, pentru că Iașul nu a ținut pasul, municipiul Iași nu a ținut pasul cu rapiditatea autorizărilor în zona limitrofă.
Considerați că reglementările urbanistice actuale sunt favorabile dezvoltării echilibrate a orașului?
Sunt favorabile dezvoltării echilibrate a orașului, dar nu...
Se construiește uniform în Iași sau avem un haos?
Nu-l pot numi un haos. Sunt și anumite, poate, situații în care, nu știu, ni se pare nouă că ar fi un haos în sensul că se construiesc blocuri de 10 etaje lângă niște case care probabil oamenii respectivi cu casele nu s-au gândit când s-au mutat în zona respectivă că vor beneficia de o priveliște spre balconul blocului de la etajul 6, da, să zic așa, da. Sau cei care vor cumpăra la etajul 7-8 vor avea vedere spre curtea domnului cu casa din față. Sunt și exemple de genul acesta, dar în toate orașele mari tendința este de dezvoltare, bineînțeles, și pe orizontală, spre zona limitrofă, dar și pe verticală. Da? Nu putem să continuăm în ritmul în care s-a construit în perioada comunistă, să zicem așa, sau după reglementările respective, pentru că nevoia de unități locative, mai ales cele noi, este foarte mare.
Cum vedeți evoluția pieței imobiliare din Iași în următorii, să spunem, 3-5 ani?
Așa cum am spus, din punctul meu de vedere, prețurile vor continua să crească. Bineînțeles, raportat la anul trecut, de exemplu, aveam o statistică prin martie-aprilie, cred, nu mai țin minte, chiar asta n-am mai stat să o verific acum foarte bine, care spunea că a scăzut numărul de tranzacții cu 50% față de primul trimestru al anului 2024. Deci în 2025 avem undeva cu 50 și ceva la sută procent mai puține tranzacții decât în 2024, conform unui site, portal imobiliar, și a OCPI-ului, Oficiului de Cadastru, dar în continuare prețurile au crescut. Deci dincolo de cerere, nu este vorba doar de cerere, este vorba și de evoluția în timp a economiei. Da? Pentru că de multe ori auzim de la dezvoltatorii imobiliari exact același lucru. Păi dacă prețul la fier a crescut, dacă prețul la cărămidă a crescut, dacă prețul la așa, așa, așa și tot mai departe, eu cum să stabilesc un preț pe care l-am avut acum un an, doi, când erau alte prețuri la materiale?
Din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că această măsură a guvernului Bolojan va avea un impact real asupra bugetului de stat sau este o soluție cu efecte colaterale mai degrabă negative? Ne referim, bineînțeles, la creșterea TVA-ului, da, la locuințe.
Din punctul meu de vedere, este o creștere nesustenabilă și va avea un impact negativ. Și vă spun și de ce. Eu nu cred că această creștere de TVA va dura foarte mult. Cred că undeva spre final de an, când își vor da seama că ceea ce au făcut nu a adus și nu s-a întâmplat nimic bun în urma deciziei, vor reveni asupra acestei decizii. Pentru că v-am spus, această măsură de TVA redusă se adresa persoanelor cu venituri medii mici. Mici, medii, să zicem așa.
Acesta va fi segmentul cel mai afectat.
Exact, exact, exact.
Clasa medie.
Și din acest punct de vedere, clar, vânzările vor scădea la dezvoltatori imobiliari. Oamenii nu vor mai putea accesa un credit și toate lucrurile acestea. Noi, în economia asta noastră, ca în orice țară, suntem interconectați și legați unii de ceilalți. Dacă acel cumpărător cu credit, care poate s-a căsătorit vara asta și dorește să-și cumpere un imobil cu credit, da, din banii de la nuntă, că așa se întâmplă de multe ori cu clienții noștri, din banii de la nuntă, strâng bani de avans, de acel 15-20%, iar diferența își fac credit la bănci. Da? Deci, practic, odată dacă ei nu vor mai putea cumpăra, este afectat dezvoltatorul, este afectat banca, că nu mai dă credit, este afectat agentul imobiliar, ca să mă refer și la mine, că nu mai vinde, este afectat designerul care ar fi putut să-i facă un proiect de design în imobil, este afectat, nu știu, toți sunt afectați, agenții de vânzări de la proiectele imobiliare și tot așa mai departe. Da? Putem să continuăm cu cei care fac mobil la comandă, este afectat zona de electrocasnice, că nu mai ai de ce să-ți cumperi și așa mai departe. Da? Deci toate lucrurile astea sunt interconectate între ele și nu știu dacă această măsură de creștere a TVA va dura foarte, foarte mult.
Ce sfaturi ați oferit celor care vor să cumpere o locuință în această perioadă?
Sfatul meu este să analizeze foarte bine bugetul familiei, să zic așa, și să vadă unde se încadrează. În primul rând, N-aș vrea să fiu agentul ăla care spune cumpărați repede până pe 31 iulie, că după aceea nu mai puteți beneficia de TVA-ul redus de 9%, pentru că mai sunt câteva zile până pe 31 iulie și nu știu dacă decizia chiar se ia așa ușor și repede, dincolo de schimbările de TVA. Mă gândesc că foarte multă lume nici nu este interesată de subiect, adică mă refer aici la cumpărători. Află după aceea că, de fapt, din prețul total, o parte este TVA. Mulți nu știu. Află abia după ce, să zicem așa, fac niște vizionări, merg prin proiecte, se plimbă și află că prețul este preț cu TVA redus 9%. Din acest preț se scade 9%. Iar când vor afla că în iulie era 80.000 și în august-septembrie va fi 90, plus minus.
Aceasta va fi creșterea medie? 10.000 de euro pe apartament?
Nu, am dat așa.
E doar un exemplu.
Un exemplu. Nu știu dacă dezvoltatorii imobiliari, cum își vor face ei planurile de marketing, chiar vor ține cont de creșterea TVA, adică să o bage pe toată în preț sau poate să-și asume și o marjă de profit mai mică, eventual, da? Asta ține de fiecare, cum am spus, de fiecare plan de afacere în parte, da? Nu putem noi să estimăm creșterile reale de preț dincolo de creșterea de TVA. Poate vor fi dezvoltatori care vor dori să câștige mai puțin, dar să mențină prețurile apropiate de ce au avut până acum.
Există riscul unei supraevaluări sau considerați că cererea reală susține aceste prețuri în Iași?
Clar, vorbim de risc de supraevaluare. Odată cu, dacă schimbăm de la 9 la 21%, da, vorbim de o creștere foarte, foarte mare, supraevaluată de la o lună la alta. Da? Asta se va întâmpla.
Cum se poziționează Iașul față de alte mari orașe din România?
Dacă ne referim strict la prețuri, față de orașele mari din România, suntem la coada listei, deocamdată. Da? Clujul, Brașovul, Timișoara, inclusiv Sibiul, cred că este peste noi la nivel de preț mediu pe metru pătrat. Bucureștiul are un preț mediu pe metru pătrat mai mic pentru că este foarte mare și sunt și zone cu prețuri mai mici și zone cu prețuri mai mari și media este undeva apropiată și sau un pic peste Iași. Dar până la noi sunt prețuri accesibile față de... Chiar vorbeam cu un coleg, agent imobiliar din Brașov, și îmi spunea că, bă, nu știu, eu nu mai găsesc în Brașov garsonieră sub 80.000 de euro.
Da, Brașovul
totuși în Iași
s-a ridicat
găsim
mult la în acest domeniu în ultimii ani. De ce credeți că Iașul e cumva la coada clasamentului? Fiind totuși un oraș universitar, cu perspectivă economică...
În primul rând...
Puterea de cumpărare?
Este puterea de cumpărare și, să zicem așa, atractivitatea orașului, comparându-l cu celelalte orașe mari. Nu comparându-l cu alte orașe din zonă. Da? Vorbim de zona Moldovei, care dintotdeauna, sau cel puțin așa, se observă că a fost vitregită de multe proiecte guvernamentale, multe proiecte europene. Abia acum începem și noi să vedem ce înseamnă să ai o autostradă aproape de casă, ușor, ușor se finalizează,
se finalizează ușor
în următorii ani proiectul autostrăzii A7, care ne leagă de celelalte zone istorice ale României. Iar dincolo de asta, bineînțeles, un investitor străin, când alege România să deschidă o fabrică sau să investească mulți bani, alege zona de vest, sud, vest, partea de apropiată de Marea Neagră, de port, partea de vest apropiată de țările din vest, ca să nu aibă de traversat toată România până în Iași, că nu ai pe unde să o traversez. Am avut o clientă din România, i-am vândut un apartament la un proiect din... Ea l-avea cumpărat din 2009 și soțul ei era neamț, prima oară venit în România. Au venit cu mașina, când au ajuns în Oradea, soțul ei a condus 20 km și opri mașina pe dreapta, a zis, mulțumesc frumos, Cristina, de acum îți dau cheile ție, că eu nu mă descurc pe aici. Ăsta a fost impactul, să zicem așa,
imediat al unui
cetățean
venit din exterior.
Așa se întâmplă și cu investitorii. Neavând investiții în zona Iașului, la fel ca în zonele de vest, nici prețurile la imobiliare nu țin pasul
și cu... Și aceasta va fi tendința și pentru următorii ani.
Sigur
până
că
nu
da.
Se definitivează anumite proiecte de infrastructură majore pentru zona Moldovei.
Exact. Dar în continuare suntem în topul listei, dar în coada listei, dacă ne referim la topul acela mic, dar restrâns de orașe mari.
E greu să activezi în acest domeniu?
Ca agent imobiliar?
Da.
În ultima perioadă, sincer, un pic da, pentru că sunt foarte multe persoane, foarte mulți cumpărători, ne referim aici la piața rezidențială, nu ne referim pe zona comercială sau non-rezidențială. Sunt foarte mulți cumpărători care sunt în așteptare și de multe ori noi din tendința de a, cum zicem noi, să nu scap clientul, da? Să nu-l pierzi, că pe lângă tine mai sunt alte câteva sute de agenți imobiliari, ai tendința inclusiv să te întâlnești cu el, să-i prezinți câteva variante, ca după aceea să primești un răspuns de genul mulțumesc frumos, dar mai aștept. Îmi dau seama că cu bugetul meu nu am ce să cumpăr așa cum mi-ar plăcea mie să fie locuința, pentru că na, o locuință nu e o pereche de pantofi, nu ți-o cumperi în fiecare zi sau lună sau foarte des și atunci foarte multă lume stă într-o analiză foarte, foarte amănunțită. Dar în același timp există și clienți care știu ce vor. De multe ori avem clienți care se bazează pe ceea ce le transmitem noi, pe consilierea noastră și pe expertiza noastră din ultimii ani. Avem clienți care ne spun, am bugetul ăsta, am lucrat în Italia, în Spania, în Anglia, în Germania, am bugetul ăsta, vreau să fac o investiție, ce îmi recomand? Și atunci noi venim cu idei, da, și cu calcule, cu niște randamente, cât investim, cu ce preț la chirie putem să-l închiriem, iar ei iau decizia în funcție de sfaturile noastre. Sunt și clienți de genul ăsta.
Pe final de emisiune aș vrea să vă întreb cine pierde și cine câștigă din această măsură a guvernului și ce soluții există pentru a evita un blocaj în construcții sau o explozie a prețurilor?
Din punctul meu de vedere, nu câștigă nimeni. De câștigat nu are cum să câștige cineva.
Nici măcar statul.
Nici măcar statul, pentru că vor fi tranzacții mai puține și atunci, clar, TVA colectat mai puțin. Adică e simplu. Chiar dacă TVA-ul e mai mare, va fi ca sumă totală la final, va fi mai mică. Cumpărătorii, bineînțeles, nu câștigă pentru că plătesc mai mult. Dezvoltatorii nu câștigă pentru că vând mai puțin. Singurii care câștigă probabil sunt proprietarii din blocurile vechi, da? Cele la revânzare. Da? Să zic ca să găsim și un câștigător în toată povestea asta. Nu pot să dau un sfat având în vedere că ceea ce creează acest blocaj și aceste creșteri de preț sunt măsurile guvernamentale. Deci, practic, ei ar trebui să vină cu soluții. Dacă stăm și ne gândim, din 2008 până în 2023 a fost TVA redus de 5% la achiziția unei prime locuințe și toată lumea a fost fericită, adică nu s-a pus problema de faptul că e prea mult sau prea puțin. Ulterior s-a crescut la 9% și acum, dintr-o dată, ajungem la 21%. Practic, blocajul este creat de guvern. De asta spun că eu nu cred că o să dureze foarte mult.
Credeți că dacă valoarea acestui TVA era înjumătățită cumva, 15%, 16%, lucrurile ar fi stat altfel?
Da, tot ar fi existat o putere de cumpărare mai mică, dar nu atât de abruptă, să zic așa, sau bruscă.
Și nesemnificativă, probabil.
Exact. Atunci când crești taxele, clar, există tendința de a nu putea cumpăra sau de a se întâmpla, referindu-ne aici la dezvoltatorii mai mici, să se întâmple să ne sustragem de la plata taxelor. Da. Cam asta e una din tendințe.
Mulțumesc, Radu Petrila, specialist în domeniul imobiliar, pentru prezență și pentru explicații. Sunt Maria Nedelcu, iar dacă ați ratat emisiunea sau vreți să o reascultați, o puteți găsi pe site-ul nostru radioiași.ro.